viikon debatti.
Kirkolliskokouksen edustaja-aloitteessa toivotaan evankeliumistoiminnan vahvistamista kirkossa. Mutta miten evankeliumi pitäisi viestiä tämän päivän kirkossa ja miten edes ymmärtää tämä evankeliumi? Tätä pohtivat myöskin viikon debatin tämänkertaiset vieraamme, kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, dosentti sekä Twitterin päivystävä teologi Jyri Kommulainen, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä sitten Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja, yhteisörakentaja, pappi. Mainitaan nyt vielä toi pari vuotta sitten, mitä Jeesus tekisi, kirkko ja 2000-luvun kapinakirjan kirjoittaja Henrik Wikström, tervetuloa.
Kiitoksia.
Minä olen Arjen Neulonen, tervetuloa myöskin kuuntelijoille suoraan lähetykseen. Tosiaan tässä aloitteessa pyydetään piispain kokousta laatimaan kirjallisesti käytännön toimintaperiaatteet seurakuntien evankeliumistoimintaa varten ja viestittämään ne hiippakuntien kautta kirkon kasvun vahvistamiseksi. Ja piispain kokousta pyydetään lisäksi kehottamaan hiippakuntia järjestämään kirkkoherralle kokoukset evankeliumistoiminnasta ja seurakuntia laatimaan säännöllisesti päivitettävän evankeliumistoiminnan suunnitelman. Edelleen pyydetään selvitykset siitä, paljonko seurakunnat kohdentavat varoja evankeliumistoimintaan suhteessa muuhun toimintaan sekä siitä, miten evankeliumisen opettaminen liitetään kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden koulutukseen. Tästä on tässä aloitteessa kysymys. Henrik Wikström, mitä sinä ajattelet siitä, että tällainen aloite on kirkolliskokouksessa itse asiassa tälläkin hetkellä keskustelun keskiössä?
No kyllä se tietysti hyvä, että aloitteita tehdään ja niin kuin teematkin vaihtuu niistä, mitkä on niin kuin dominoinut vuosikausia, mutta tietysti toi on niin kuin jollakin tavalla tosiaan kaikki kunnia tällekin pyrinnölle, mutta kyllähän se tietysti niin kuin tämän tapaisena juttuna niin kuitenkin nousee jotenkin kirkon byrokratiasta ja hallinnosta tolla tavalla esitettynä.
Näet sen siinä kohtaa ongelmallisena?
No, joo, taikka siis niin kuin sanoit, asia on tietysti hyvä, koska totta kai kirkko pitäisi ennen kaikkea niin kuin evankelioida, mutta niin kuin tällä tavalla esitettynä tällaisena niin kuin ikään kuin organisaatiosta nousevana vaatimuksena, mä en oikein usko, että se on niin kuin täytäntöön pantavista, koska tällainen perinne on kuitenkin tähän tapaan tehtävä, tällä näyllä tehtävä työ on niin kuin ikään kuin lakannut jo aika pitkän aikaa sitten.
Mielenkiintoista. Palataan siihen hetken päästä. Joo. Jyri Kommulainen, ajatuksia tästä edustaja-aloitteesta?
No minusta se on ihan hyvä aloite, ihan virkistävä aloite sinänsä, mutta kahteen asian kiinnitin siinä huomiota. Ensinnäkin tämä, kun äsken siitä referoit, niin kirkon kasvu. Mun mielestä siis me eletään sellaisessa kirkkotilanteessa, että vaikka me mitä tehtäisiin, on hirveän vaikea ajatella, että kirkko sinänsä kasvaisi. Sanotaan, että kirkon intensiteetin niin kuin läsnäolo ja näkyvyys ja merkittävyys ihmisten elämässä on parempi käsite kuin kasvu, joka mun mielestä on määrällinen. Siihen liittyy sellaisia teologisiakin kysymyksiä, että pitääkö kirkon kasvaa? Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä, sanoi erässä kohtaa Raamattuakin. Ja toinen asia on sitten se, että kuinka paljon seurakunnat kohdentavat evankelioimistyöhön, jolloin evankelioiminen irtautuu joksikin omalakiseksi alueekseen seurakunnan muusta työstä. Tarkoittaa, että ollaan merkityksellisiä ihmisille ja yritetään kohdata ihmisiä ja muita. Eli tämä, niin kuin tämä kohdennettu evankelioimistyö on sellainen kanssa, joka herättää isoja kysymyksiä. Eli aloite sinänsä hyvä, evankelioimi kyllä, kirkon merkittävyys kyllä, mutta nämä määritelmät vähän herättää hämmennystä.
Jotta voidaan puhua evankeliumista, tässä toimittajan pitää julistaa teille ensiksi lakia. Eli nimittäin ensin kirkkojärjestyksen ensimmäisen luvun alussa jo todetaan, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä muuttumattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnuskirjojen periaatetta, että kaikkia oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Sitten vielä kirkkolain ensimmäisessä luvussa todetaan puolestaan, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskon tunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. No niin, Henrik Wikström ja Jyri Kommulainen, saatte kommentoida tätä sanoman eteenpäin viemistä, mikä liittyy sitten tuohon evankelioimisen ja sen ymmärtämistä tuonempana, mutta ennen kuin pallo laitetaan liikkeelle tai potkastaan liikkeelle, niin täytyy ymmärtää, että mikä se pallo edes on. Eli kirkko siis tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Raamattuun uskon tunnustuksiin, mutta mikä on se kristillisen uskon pointti, evankeliumi, Jyri Komulainen?
No kyllä mä näen, että kristillisen uskon pointti on se, että Jumala on hyvä Jumala, joka on tehnyt jotain perustavanlaatuista meidän kaikkien koko kosmoksen pelastamiseen liittyvää Jeesus nasaretilaisen elämässä. Tämä on mun mielestä semmoinen ihan jo vaikka uskontotieteellinen määritelmä kristinuskosta. Ja kristittynä totta kai sitoudun tähän, eli siinä mielessä evankeliointi väistämättä sisältää aina jonkinlaisen kytköksen Jeesukseen ja Jeesuksen missioon, johon me voidaan paneutua, kun me tutkitaan evankeliumeja kirjoina, mutta ne evankeliumitkin ovat vain väline, jonka kautta me ikään kuin päästään siihen varsinaiseen tapahtumaan, joka on eräänlainen alkuräjähdys, sen kaltainen kosminen tapahtuma. Jotain tapahtuu hyvin ratkaisevaa, me ollaan siinä liikkeessä, siitä on kyse.
No niin, Jeesus mainittu asian kuuluvasti. Henrik Wikström, miten sinä ymmärrät tämän pallon?
No kyllä niin kuin evankeliumi on iloinen sanoma Jeesuksesta ja tietysti alkaa jo sitten niin kuin vanhan testamentin puolelta, eli juutalaiselle kansalle luvattu Messias onkin meidän kaikkien niin kuin vapahtaja. Se niin kuin haaste ja se, mistä varmasti tämä aloitekin on noussut, niin johtuu tietysti siitä, kun kristiusko on niin kovin vanha jo. Ja niin kuin tämmöinen evankeliumihan on tällainen vaan niin kuin, se on ikään kuin tämmöinen sana mitä vaan niin kuin heitellään. Eihän niin kuin ensimmäisillä kristityillä ollut sellaista käsitettä, että rupeammeko evankelioimaan. He on niin kuin kertoneet Jeesuksesta, kenen kanssa he viettivät 3 vuotta ja menettivät hänet ja saivatkin hänet ihmeellisesti takaisin, minkä jälkeen tietysti sitten vielä tämä niin kuin kaikki hänen opetuksensa nousi ihan niin kuin erilaiselle levelille. Ja tämä aloite nousee totta kai siitä, että mä ajattelin näin, että Jeesus on jäänyt sinne kauas, taikka monissa tapauksissa Jeesus on jäänyt ikään kuin taustakankaaksi jollekin, joka tosiaan ikään kuin räjäytti kaiken alkuun, ja sitten kaikenlainen tällainen uskonnonfilosofinen, joka jopa tämmöinen henkinen keskustelu, vaan vähän niin kuin projisoidaan Jeesuksen tekemään aloitusta vasten. Ja tietysti tämä niin kuin kirkolliskokouksen tuotu aloite evankeliumistoiminnasta on varmasti se, että julistus muuttuisi tämmöiseksi perinteisemmäksi niin kuin pelastussanoman julistamiseksi. Ja siis siinä mielessä tietysti itse ehdottomasti kannatan sitä, mutta tosissaan näen sen haasteen vaan siinä, että jos se pallo heitetään vaan tolleen sille orientaatiolle, millä kirkon työntekijät keskimäärin on niin kuin orientoutuneet toimimaan, niin jokainen saa välittömästi tulkita itse, mitä se evankeliumi tarkoittaa, koska meillähän se on jätetty vähän niin kuin markkaa aikoinaan kellumaan, että jos puhutaan evankeliumisesta, niin jokainen saa itse määritellä, mitä se tarkoittaa.
Joo, jotta evankelioidaan, niin pitää ymmärtää, mitä evankelioidaan. Kommentteja.
No mun mielestä Henrik sanoi ihan hyvin, varsinkin tämä, että jätetty ikään kuin kellumaan nämä sanat, että siitähän on kyse, että me annetaan sanoille erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi kaikki kristityt, kaikki kirkon eri laidoilla olevat niin kuin erimieliset ihmiset ovat omasta mielestään raamatullisia. Eli nämä sanat sinänsä on aika tyhjiä, ellei me määritellä niitä, ja mä luulen, että evankeliointikin on sana, johon suuri osa niin kuin täppää kyllä. Tosin sillä varauksella, että monella on myös traumoja sellaisesta niin kuin ahdistavasta traktaattievankelioinnista, eli siihen sanaan liittyy myös tämä negatiivinen mielikuva ja assosiaatio. Mitä tulee sanoihin vielä, niin eihän ensimmäisellä kristityllä ollut edes sanaa kristinusko, että mun mielestä yksi tärkeimmistä havainnoista Uuden testamentin kohdalla on se, että apostolien teoissa kristinuskoa ennen kuin se oli kristinusko kutsuttiin Herran tieksi ja kristittyjä sen tien kulkijoiksi, jolloin tulee paljon niin kuin dynaamisempi fiilis, että kyllä se on tien kulkemista, jonkinlaista niin kuin Jeesuksen vaikutuspiirissä olemista kuin mistään niin kuin koko paketin hyväksymisestä jollain niin kuin älyllisellä hyväksynnällä ja jonkinlaisella allekirjoittamisella, että minä allekirjoitan nämä kaikki uskon tunnustukset, jotka sanoit äsken tuossa kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä lukien.
Niin, siinä ei ollut niin dynaamista fiilistä mukana. Niin,
ei, koska historia on muuttunut.
Se on hieno kohta apostolien teoissa, missä sanotaan, että silloin opetuslapsia ruvettiin ensimmäisen kerran kutsumaan kristityiksi. Se tosissaan mainitaan siellä vielä erikseen, ja tosissaan itse ajattelen sitä niin kuin usein, että siis tosiaan missä se on lähtenyt on siis se, että henkilöt viettivät Messias-ehdokkaan kanssa 3 vuotta ja menettivät sen ja olivat aika vakuuttuneita niistä touhuista jo sitä ennenkin. Sitten kun hänet saatiin takaisin vielä niin kuin kirkastettuna, niin sittenhän se homma lähti ihan niin kuin, se on ollut vain ylösnousemuksen todistamista ja tällaisena sen pitäisi tietysti pysyäkin.
No jos tätä keskustelua kuuntelee kirkon kuulumaton ja uskonnoton henkilö tai sitten kaksi kirkon pappia, josta toinen ymmärtää kirkon tehtävän evankeliumin joko esimerkiksi tämmöisenä yhteiskunnallisena sosiaalisena asiana ja toinen taas pelkästään hengellisenä sielun pelastumiskysymyksenä, niin mitä te ajattelette, että tämä evankeliumi kattaako se kaiken tämän vai onko se joku pelkästään tähän sielun pelastumiseen liittyvä? Jyri Komulainen.
No mä oon tykästynyt siihen, miten uusimmassa katolisessa teologiassa sanotetaan sana evankeliointi. Erityisesti kun ottaa huomioon, että kristinuskon painopiste on siirtynyt globaali etelä ja 2/3 jopa enemmän kristityistä asuu tänä päivänä latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa. Niin tästä näkökulmasta esimerkiksi latinalais-amerikkalaiset katoliset piispat ovat puhuneet evankelioinnista, ihan tällä sanalla espanjaksi, jos osaa lausua evangelisación, siten, että siihen sisältyy myös köyhien ensisijaisuus, kokonaisvaltainen ihmisyyden edistäminen ja kristillinen vapautus, jolloin kyse ei ole pelkästään niin kuin jostain sanallisesta tai meidän tietorakenteita koskevasta niin kuin uskoon liittyvästä dogmaattisesta asiasta ja sen hyväksymistä, vaan siitä, että kirkko on läsnä tämän maailman iloissa ja suruissa ja kirkko lähestyy ihmisiä nimenomaan vielä köyhimmistä käsin, niin kuin lähtee Jumalan valtakunta. Eli tämä evankelioiminen, silloin on oikeastaan sama kuin kirkon missio meillä, tämä niin kuin kokonaisvaltainen missio. Ja mä käytän sitä sanaa mielelläni näin, ja joku muu voi käyttää sitä hirveän eri tavalla tietenkin.
Henrik, jos Agricola-liikkeeseen tulee vaikka joku asiosta silleen riittävän pihalla oleva tyyppi ja kysyy tästä evankeliumista, tai että mikä tämä pointti on, että miksi kirkko on olemassa, niin sielun pelastuminen ja koko ihmisen elämä, miten sinä sitä sanoittaisit hänelle?
Mä ajattelen näin, että silloin jos niin kuin ihminen ymmärtää niin kuin Jeesuksen leveyden, syvyyden ja korkeuden, niin kuin tämä Raamatus sanotaan, niin silloin tietysti sydän ei voi jäädä muuttumattomaksi ikään kuin läheisille ja kaikille sille kivulle ja kauhulle, mitä niin kuin maailmassa näkee. Musta se niin kuin surku on vaan jotenkin siinä, että jos ajattelee tätä hetkeä, jolloin niin kuin ongelmat rupeaa olemaan oikeasti sillä tasolla, että niille ei niin kuin käytännössä oikein ehkä hirveästi voi tehdä mitään. Joskus aikoinaan niillä olisi voinut tehdäkin. Ensimmäiset kristityt vaikuttavat ainakin Raamatun perusteella, jos se on ruveta eksegetiikasta saivartelemaan, niin ja siitä kukaan kirjoittanut mitäkin, mutta Raamattuhan on valtava apokalyptinen ja sen niin kuin Uusi Testamentti, se katsoo jo niin kuin ikään kuin tulevaan. Ja ensimmäiset kristityt, jonka niin kuin maailma oli kuitenkin aika paljon yksinkertaisempi, näyttävät katsoneen niin kuin voimakkaasti tästä maailmasta ulospäin. Nyt sitten aikana, jolloin asioille ei niin kuin ihan kauheasti voi enää, en mä niin kuin usko, että kukaan pystyy ratkaisemaan niin kuin kaikkea sitä, mikä ihmisiä valvottaa öisin ja nuorten ilmastoahdistusta ja kaikkea, niin nyt erityisesti olisi se hetki, jolloin pitäisi katsoa tästä maailmasta ulos, eikä niin kuin ikään kuin käpertyä sisäänpäin kuolevaan maailmaan. Et en mä tiedä, tässä niin kuin puhuessani keksin, että olisiko se niin kuin eskatologian palauttaminen jossakin muussa mielessä kuin ekokatastrofiajattelussa niin aika niin kuin iso juttu, niin kuin, että lähestyy asioita siitä käsin.
Nyt joku saattaa kirkon teologipiireissä, joka on ollut mukana vaikka kriisittyjen elokapinassa tai ylipäätään niin kuin näkee ympäristö- ja ilmastokysymykset tärkeänä, niin saattaa niin kuin huomauttaa tässä kohtaa, että ilman muuta se koko pointtihan on niin kuin olla vaikuttamassa tähän maailmaan, mikä meillä on annettu. Eli sivuutetaan yhtäkkiä tuommoinen iso niin kuin olemassa oleva asia myös, mistä emme ole pitäneet riittävästi huolta.
Niin siinä on vain niin kuin se, että mä ajattelin näin, että näitä asioita tietysti kukaan ei voi olla niin kuin huomaamatta, mutta sitten, että pystyykö niin kuin helppo huutaa kuorossa mukana, mutta pystyykö niin kuin yksilöt oikeasti ratkaisemaan asioita? Mä ajattelin, että näihin niin kuin juuri ennen kaikkea tarvittaisiin evankeliumia siitä, että tänä aikana ja tänä kellolyömänä me voitaisiin havaita se, että meistä ei ole pelastamaan ei sieluamme eikä edes maailmaa.
Mä jaan ton eskatologisen asian, mutta kun sanoit, että nyt on aika katsoa tästä maailmasta ulos. Ja mä nyt ajattelen, että mun mielestä nyt on aika katsoa tätä historiaa eteenpäin. Että mä luen Uutta testamenttia ja niin, että kyse on kuitenkin siitä, että Jumalan valtakunta on semmoinen niin kuin toivon horisontti, joka kuitenkin Raamatun hyvin konkreettisten kielikuvienkin kautta on pikemminkin uudistettu maa kuin mikään niin kuin avaruusalus, joka vie meidät pois tästä maailmasta, jos nyt käyttää tämmöistä vertauskuvaa. Tässä mielessä niin kuin se, että kristityt ovat sitten erilaisten hyvän tahdon ihmisten rinnalla kamppailemassa paremman maailman puolesta on juuri sen kristillisen toivon toteuttamista. Että meillä on aika vahva perinne, että katsotaan ikään kuin kokonaan ulos tästä maailmasta. Pietismi, monenlaiset herätyskristillisyyden muodot, vapaan kristillisyydenkin piirissä on paljon sellaisia ajatuksia, joissa niin kuin jotenkin nähdään tämä maailma niin kuin pelkästään negatiivisin käsitteen, eikä ymmärretä, että se Jeesuksen pelastustyö koskee myös tätä kosmosta. Uuden testamentin mukaan siitä löytyy aika paljon Uuden testamentin kohtia, jossa puhutaan jopa koko luomakunta huokaa ja odottaa Jumalan lasten
vapaamista. Ja niin siellä sanotaankin, että me luodaan uudet taivaat ja uudet maat. Se on niin kuin se,
että hanskat tiskiin teologilta vai?
En mä tiedä se, mutta niin kuin mä sanoin, että se ei, niin kuin tarkoita, se ei tarkoita sinänsä niin kuin välinpitämättömyyttä, mutta jos ajatellaan näin, että ajatellaan vaikka nyt tämä ilmastojuttu, niin mitä se vaikuttaa, että mä niin kuin menen sitten peukuttamaan niin jonnekin nettiin jotain juttua? Se on tämä vanha niin kuin vitsi, että sytytin niin kuin netissä kynttilä jonkun asian hyväksi.
Ei se,
niin
kuin tavallaan, tai järjestät ilmastomessun Agricola.
Niin, ei se, niin kuin se tavallaan se, ei se kuorossa huutaminen vaikuta mihinkään. Jos me lähdetään jatkuvasti vaan niinku, no mitä tämä nyt sanoisi yksinkertaisesti, tänä aikana jos tulee mikä tahansa sellainen joku niinku sinänsä asia, semmoinen asia, mikä jokaisen järkevän ihmisen pitää jotenkin allekirjoittaa, niin jos maailmalta lähtee semmoinen niinku somepallo eteenpäin, niin kirkko ottaa sitten välittömästi kopia, peukuttaa sitä, koska niinku hyvän ihmisen ja hyvän kristityn kuuluu tukea kaikkia hyviä pyrintöjä. Ja meiltä häviää niin kuin oma soundi ja oma ääni kokonaan, jos me ollaan niin kuin, ja mä en tarkoita, että pitäisi erottautua tietoisesti jostakin jutuista, mutta jos meidän ääni on vaan ainoastaan niin kuin se, että minä kristittynä tuen tätä hyvää asiaa, koska minä tuon toivon näköaloja, niin miten se ääni sitten poikkeaa niin kuin jonkun niin kuin toisen äänestä?
Jyri Komulainen.
Niin, no mä palaan nyt tähän termiin hyvän tahdon ihmiset. Mä oon senkin nyt lainannut katolisesta keskustelusta. Katolisessa kirkossa puhutaan usein hyvän tahdon ihmisillä. Tarkoitetaan siis uskonnottomia hinduja, muslimeja, buddhalaisia, ketä milloinkin, jotka eivät kuulu kirkkoon, eivät ole kristittyjä, mutta kuitenkin unelmoivat jotenkin hyvästä maailmasta, jolloin kirkko ikään kuin tarjoaa sen horisontin, että se, mistä te unelmoitte, on se Jumalan valtakunta, mitä kohti kirkko kulkee, tulkaa matkalle mukaan. Että sitten totta kai on olemassa varmasti myös, en haluaisi käyttää tämmöistä sanaikasta missään esiin, mutta myös pahan tahdon ihmisiä, jotka tarvitsevat niin kuin konversion, kääntymisen pahoilta teiltään. Mutta on paljon hyvän tahdon ihmisiä, jotka ovat kirkon ulkopuolella, eikä nyt ole tarkoitus ruveta sanomaan, että kuka on hyvän tahdon ja kuka pahan tahdon ihminen, onko siinä, se on skaala, mutta se idea, että ei ole kyse siitä, etteikö pyrittäisi johonkin uuteen, johonkin sellaiseen, mutta Jumalan valtakunta toimii jo jotenkin salatulla tavalla kirkon ulkopuolella. Tämän niin kuin oivaltaminen on mun mielestä tärkeä.
Eli Jumalan valtakuntaan liittyy sitten esimerkiksi tämmöiset ilmastomessujen peukuttamiset ja muut, vaikka Me Too-liikettä, että ollaan mukana tällaisissa asioissa parempaa maailmaa.
No sanotaan, että monissa tämän tyyppisissä asioissa, jotka rakentavat parempaa maailmaa, niin kristityt ovat ilolla mukana, mutta eivät tietenkään ikään kuin ilman niitä omia kristillisiä perusteita. Varsinkin tämä ilmastoaktivismi on musta hyvä asia, että me ollaan löydetty uudella tavalla ekologinen, kokonaisvaltainen teologinen näkemys myös Raamatusta. Me ollaan jotenkin ajateltu hirveän ihmiskeskeistä, mutta ei Raamattu kovin ihmiskeskeinen kirja.
Eikö vai?
No, ei, kyllä sieltä löytyy sellaisia kohtia, joissa selvästi niin kuin luonto ylistää luojaa ja muuta, varsinkin psalmeista ja muuta. Ja lisäksi kristillisessä traditiossa vaikka joku Franciscus Assisilainen 1200-luvulta, joka saarnasi linnuille ja kesytti Guppion suden, joka legendojen mukaan ja joka siis näki kaikki taivaan kappaleet ja luomakunnan olennot yhtä lailla Jumalan lapsina kuin itsensä. Eli
joo, tässä siis toihan on ihan siis selkeä, että luomakuntakin huokailee päästäkseen Jumalan lasten vapauteen, vai että miten se menee. Mutta mä ajattelen tätä, että mä oon, siis, ja niin kuin sanoin, että jokainen meistähän vaikka toivon mukaan pyritään objektiivisuuteen, niin ollaan kuitenkin subjektiivisia, mutta mä ajattelen, että mä oon lukenut Raamattua lähes päivittäin noin 30 vuotta, ja niin kuin yritän lukea sitä mahdollisimman objektiivisesti, niin mä jotenkin, niin kuin, vaikka mä mitenpäin sitä pyörittelisin, niin se ei vaan aukene mulle, niin kun, ja tämä tietysti johtuu siitä, että mä luen sitä tekstiä hyvin, niin kun, hyvin kirjaimellisesti, enkä niin kun kysy, että miksi Paavali kirjoittaa näin, vaan anna sen niin kun tekstin vaikuttaa sellaisen kuin se on. Kyllä se mun mielestä on niin kun hyvin voimakkaasti on niin kun näin, että Jumalan valtakunta ei ole sellainen, mikä me toteutetaan, jos ajatellaan Jeesuksen vertaus, vaikka että se on niin kuin kasveista pienin ja minkä niin kuin mies istuttaa ja hän ei itsekään oikein tiedä, miten se kasvaa ja loput taivaan linnutkin pesii sen oksilla, niin mä en oikein usko, että me voidaan niin kuin, historiassa on pahoja esimerkkejä siitä, kun se yritettiin toteuttaa väkisin ja se voidaan yrittää toteuttaa huonolta vaan väkisin nytkin, vaikka siinä ei käytettäisi miekkaa.
Jumalan valtakunta tulee itse asiassa tässä aiemmin, jolla oli Jukka Leppilampi. Ja puhutaan vähän tästä teemasta enemmän, että Jeesus kutsuu seuraamaan häntä ja Jeesuksen seuraajat sanoo, että liittykää mukaan. Niin miten tämä pitäisi ymmärtää, mikä merkitys sillä sitten on ihmisen elämässä jo tässä ajassa, niin siitä Jyri Komulainen ja Henrik Wikström saatte kertoa muun muassa katkon jälkeen.
Viikon debatti.
Tämä on Viikon debatti, olen Ariel Neuloniemi. Kirkolliskokouksessa siis tälläkin hetkellä puhutaan edustaja-aloitteen johdosta siitä, että millä tavalla kirkossa pitäisi vahvistaa evankeliumistoimintaa. Ja tässä nyt on jo edellä Jyri Komulainen, kirkon tutkimuskeskuksen tutkija ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan Agricola-liikkeen toiminnanjohtaja Henrik Wikström jakaneet ajatuksiansa tuosta evankeliumista, mitä se oikein tarkoittaa. Niin onko näin, että jos puhutaan pienoisevankeliumista, eli Johannes 3.16, varmasti jokainen sen nyt ulkoa muistaa, niin onko se, kätkeekö se niin kuin tämän ytimen, kirkon koko ytimen, mitä sanoo Jyri Komulainen?
No siis se on yksi tärkeä raamatun kohta, mutta mä mietin, kun sanoit tuon pienoisevankeliumin, en ole koskaan aikaisemmin ajatellut, mutta jos mun pitäisi nostaa pienoisevankeliumi uudesta testamentista, mikä se olisi? Mä saattaisin valita kyllä ennemmin jotain Johanneksen ensimmäisestä luvusta, jossa puhutaan totisesta valosta, joka saapuu maailmaan ja valaisee jokaisen ihmisen. Mun mielestä siis niin kuin siinä on joku yksi semmoinen niin kuin ankkuriajatus, joka mun mielestä uudessa testamentissa niin kuin avaa hyvin vahvan vision koko ihmiskunnan yhteydestä, joka kosmoksen yhteydestä, joka tavallaan toteutuu Kristuksessa, jolloin ei ole enää mitä siis
joka on sanonut itsestä, että hän on tietotuus ja elämä.
Kyllä. Nämä kaikki on tärkeitä kohtia, mutta mä ajattelin, että mä nyt nostin tämän Johanneksen ensimmäisen luvun esille.
Henrik Wikström.
Mä oon tuossa Jyrin kanssa samaa mieltä, että noin äärimmäisen, siis nämä kaikki rasittaa tällä hetkellä meitä ihan valtavasti, että tämä kristillinen kulttuuri on niin vanha, on muodostunut hirveä määrä tuommoisia ihmeellisiä käsitteitä, niin kuin vaikka just pienoisevankeliumia. Eihän kristityt ole satoina ensimmäisenä vuosina lukeneet niitä tekstejä sillä tavalla, että nyt nostamme tämän jo 3.16, missä on painettu nuorille sellaisia paitojakin, missä on sellainen pesulapun kuva ja kaikki.
Ja mennään keräämään leimoja niin, ja opetellaan
noista kaikista jutuista pitäisi päästä eroon. Sama homma mä muistan silloin aikoinaan, kun tulin uskoon ja sitten rupesi kuulla jotain opetusta ja mulle kerrottiin joka paikassa, että roomalaiskirjeen Uuden testamentin tärkein kirje. Mulla kesti tosi pitkään niin kuin jotenkin henkisesti päästään irti siitä, että miksi ihmeessä nyt on kaikkein tärkein. Mun mielestä hebrealaiskirja on kaikkein paras Uuden testamentin kirje tietysti, kun se katsoo niin paljon maailmasta ulos. Mutta joo, kyllä siis noi kaikki rasittaa meitä tuommoinen niin kuin katekismustyyppinen tuommoinen kauhea paketti tämmöisiä niin kuin käsitteitä, mitä kristitty tietää, ja se heittelee niitä ympäriinsä.
Joo, me ollaan ihan samaa mieltä. No konventioita, no semmoisia tapoja, että me ollaan niin kuin juurruttu, että vielä näistä raamatun kirjoista, niin mä en nyt, kun ei ole raamattua tässä kädessä, enkä nyt kaikkea pystyisi nopeita skannaamaan, mutta mä niin kuin ajattelen, että yksi semmoinen kirje, joka pitäisi sieltä Uudesta testamentista ikään kuin uudelleen löytää, on Jaakobin kirje, jonka Luther taas niin kuin ryttäsi jonnekin sinne ihan viimeiseen nurkkaan. Mutta sitten vielä tähän pienoisevankeliumityyppiseen juttuun, että kun ajattelee sitä Johannes 3.16, se ongelma ei ole ainoastaan se, että me otetaan yksi lause sieltä, painetaan se johonkin paitaan, se on sinänsä vielä aika jees mun mielestä, mutta kun sitten siihen ladataan tiettyjä niin kuin mielikuvia, että ei tee yksikään, joka häneen uskoo. Ja sitten se usko ei olekaan välttämättä autenttisessa mielessä se pisteuo, mikä löytyy sieltä niin kuin Uuden testamentin kreikasta, joka tarkoittaa luottamusta, vaan siitä on tullut jonkunlainen niin kuin hirveän tiedollinen käsite.
Tekeminen.
Siitä on tullut jopa uskovaisuuden niin kuin mallin täyttäminen. Et sinä olet tällainen ja jokaisella herätysliikkeellä omat tämmöiset perinteensä. Ja tämä on se ongelma, että sieltä on tullut niitä valmiita niin kuin piparkakkumuotteja niin kuin eri puolilla niin kuin erilaisia. Ja ne pitäisi nyt ihan kokonaan niin kuin suunnilleen sulattaa niin kuin se metalli ja tehdä uudenlaisia muotteja uudenlaiseen maailmaan.
Näin se on, ja toi on, niin kuin, toi on niin kuin just se haaste, koska mä ajattelen näin, että liian semmoinen, niin kuin, sanoisiko semmoinen aivan niin kuin äärimmilleen viety teologian kontekstualisointi hävittää kokonaan niin kuin kristinuskoa, ja totta kai just niin kuin sielun pelastuksen, mikä käsittääkseni on kyllä koko raamatun ydin, niin kuin kokonaisuuden ydin mutta sitten se haaste on just siinä, ja tosissaan en halua ketään, niin kuin sanoin silloin, kun mua tälle pyydettiinkin, niin mä en halua riidellä mistään kenenkään kanssa, se on rasittavaa, mutta tämmöisen aloitteen ehkä haaste on se, että mä arvelen siellä taustalla olevan kuitenkin sitten se intentio, että se puhuminen olisi sitten just tuollaista niin kuin piparkakkumuottien jakamista, ja niin kuin siihen mä en halua itsekään niin kuin osallistua, että mä olen niin kuin sitä mieltä, että laivaa pitäisi kääntää aika voimakkaastikin varmaan toiseen suuntaan, mutta sitten se vastaus ei voi olla semmoisen 70-luvun kristillisten sapluunoiden niin kuin palauttaminen ja tietynlaisen semmoisen soundin tuominen, koska se pitäisi päästä kokonaan, pitäisi päästä irti historiasta jollakin tavalla.
Eli laivaa kääntää, mutta mitä sä ajattelet sillä laivan kääntämisellä, millä tavalla sitä pitää kääntää? Mitä siinä tapahtuu?
No siis mä ajattelen näin, että siis kirkko on, ja siis tähän siis, vaikka kirkko ei ole mikään kollektiivipersona, jokainen yksittäinen ihminen, joka siellä toimii niin kuin itsenäisenä, mutta kyllä se niin kuin tavallaan kuitenkin tällaisena yhteisönä näyttäytyy ulospäin valtavan opportunistisena, että jokaisella vuosikymmenellä yritetään takoa sitä ismiä, mikä sillä hetkellä niin kuin näyttäisi kannattavaa, mm-hmm. ja semmoinen niin kuin ominaissoundi.
Mikä on nyt se ismi?
No nyt se on tietysti nämä ekohommat ja kaikki. Se on niin kuin, ne unohtuu äkkiä. Mä sanon, että sekin aika tulee, että ellei Herra ole palannut, niin nämäkin unohtuu, niin kuin unohtunut kaikki muukin.
No niin, Jyrki,
mua vähän ihmetyttää toi, kun Henrik muuten kyllä puhuu hyvin niin kuin järkeviä, mutta sitten hänellä tuntuu olevan semmoinen sokea katvealue siinä, että miten tämmöiset tietyt niin kuin aktivistiset liikkeet edistävät juuri sitä kokonaisvaltaisen evankeliumin asiaa, vaikka aina ihmiset eivät ole kristittyjä. Mä annan nyt esimerkin, joka musta oli erittäin kiinnostava, nimittäin Paavi Franciscus, joka monella tavalla on siis tällainen hyvin merkittävä globaalin kristiuskon niin kuin uudistaja hahmo tällä hetkellä. Hän piti puheen sosiaalisten tämmöisten katolisten aktivistiliikkeiden jossain tilaisuudessa Roomassa viime kuussa, muistaakseni lokakuussa, ja siitä luin uutisen, että hän oli puhunut kollektiivisesta laupias-samarialaista, kuinka nämä liikkeet, kuinka esimerkiksi George Floydin murhasta lähtenyt Black Lives Matter niin kuin tyyppinen liikehdintä on kollektiivinen laupias-samarialainen, joka ei jätä ketään tien syrjään niin kuin runneltuna makaamaan, jolloin hän selvästi lähti liikkeelle katolista hyvän tahdon ihmisen
Jumalan valtasuuntaan
kohtaan suuntava liike, mutta tässä mielessä joku tuommoinen, jos otan ihan konkreettisen esimerkki, ekoaktivismin lisäksi, niin kyllä joku Black Lives Matter-tyyppinen liikehdintä, joka lähtee niin kuin vahvasti ihmisoikeusperusteisesti sieltä mustien ihmisten kokemuksesta on tullut maailmanlaajuiseksi liikkeeksi erilaisia sortomekanismeja, rasismia vastaan, niin mun mielestä se on sellainen, että ei kirkko sitä peukuta, vaan kirkko on tehnyt sitä, jos se on kirkko jo vuosisatoja, vaikka se ei ole aina tehnyt tietenkään.
Mä taas näen siis sillä tavalla, minä näen norsulluutornistani, että kaikki nämä vaan niin kuin saa ihmiset riitelemään keskenään. Et siis mun mielestä BLM ja kaikki nämä ekohommat, niin musta on niin kuin siis, niissä on valtava, niin kuin siis, niissä on paljon elementtejä, mitä tietysti mä sanon. Se haaste on siinä, nyt joku jo kohta kirjoittaa sähköpostia itkumuuri.fi-palstaan tai jotain, että taas siellä puhutaan älyttömyyksiä. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin, jos pitää vaikka sitä, jos ajattelee vaikka BLM, niin totta kai jokaisen ihmisen on allekirjoitettava niin kuin ne asiat, mitä siinä on, mutta silti se tapa, millä niitä asioita ajetaan, niin kuin johtaa hyvin äkkiä niin kuin valtavaan niin kuin polarisaatioon niin kuin kaikissa asioissa. Ja sama homma on niin kuin tässä ilmaston mielenosoituksissa sun muissa, niin musta niissä sillä tavalla, kun niitä hommia hoidetaan, niin musta niistä taas ei ole mitään kristillistä, jos mä sanon vähän niin kuin itse polarisoidaan, että ne johtaa vaan niin kuin isompaan riitelyyn.
Mä silleen kanssa vähän tässä nyt pikkasen kyllä haastaisin, että kun Jeesus toimi, niin sehän johti myös konfliktiin. Mä näen, että kristityt on kutsuttu rauhan rakentajiksi, mutta silti se sanoma, se evankeliumi on sellainen, että se johtaa myös konfliktiin tämän maailman voimien kanssa. Jeesushan sanoi, että minä olen tuomaan miekan vai tulen vai mitä me vertauskuvia hän käyttikään. Et tässä mielessä mä näen, että kirkko puhuu kirkon asioista, jotka on ihmiskunnan yhteys. Se, että jokainen ihminen on Jumalan lapsi radikaalissa mielessä ja tämä pelastus koskee koko kosmosta. Ja tällä tavalla mä uskon vain, että kirkosta voi tulla merkityksellinen ja uskottava. Ja, mm-hmm. ja silloin siitä kirkossa tulee jotain sellaista, kun puhutaan evankelioinnista, kun meidän aihe täällä, että kirkko on paitsi uskottava, se on myös viehättävä, niin kuin mielestäni emerittapiispa Irja Askola joskus sanoi hienosti. Mun mielestä kirkon pitää olla jollain tavalla merkityksellinen, jopa viehättävä, jotenkin sellainen, että se ajaa niin kuin kaikista heikoimpien asiaa.
No, mutta jos ajatellaan ihmisten kuolinvuoteella, niin, niin tarviiko se niin kuin kirkon ilmastomateriaalia vai niin kuin puhetta sielupelastuksesta?
No ei, mun mielestä ei ole vastakkain. Tämä on tämä niin kuin jatkuva niin kuin splittaus ja vastakkainasettelu. Päinvastoin sanoisin, että ihminen kuolinvuoteella varmaan ajattelee, jos hänellä on omia lapsia tai muuten niin kuin kaikkia läheisiä, jotka jäävät, että miten maailma on heidän aikanaan. Että omalla kohdallanikin näkisin kyllä tämänkin. Se on tai, tässä vanha testamentillinen näkökulma. Siellä
tai
puhutaan,
tai kuinka... mietti kuolinvuoteella, että vitsi kun mä lämmitin niin paljon saunaa ja sitten tuli niin paljon pienhiukkasia.
No ei mä nyt, koska tämä saunan lämmittämisen pienhiukkaset on se pointti, että eihän yksilö voi kaikkia tehdä, mutta se, että me kollektiivisesti yhdessä niin kuin no hei, yritetään tehdä parempaa maailmaa,
päästään,
kirkolla on siinä
tosta
merkityksensä.
Parin täkyy. Toinen täkyy on tietysti tämä kontekstuaalinen teologia, eli evankeliumi näyttäytyy eri aikoina, eri tavalla ja eri ihmisryhmissä ja ovatko minkä värisiä tai minkälaisessa sorrettujen asemassa. Niin Jyri Kommola, sinähän olet tutkinut vähän tätä puolta ja puhutaan esimerkiksi vaikka feminismiteologiasta tai ja siinäkin on monta eri otsikkoa alla tai alaotsikkoa. Sitten on musta teologia, vapautuksen teologia. Niin eikö näissä niin kuin kaikissa niin kuin se pointti on se, että ihminen elää niin kuin eri aikana, eri kontekstissa, vaikkapa Kuubassa, jossa vaikuttaa katolinen kirkko, sitten siellä on vähän taikauskoa tullut Afrikasta ja sitten on toisaalta se sosialismi ja sitten jotenkin niin kuin kaikki näiden eri kerrosten kautta ja niissä pyritään jotenkin miettimään sitä evankeliumin suhdetta nimenomaan siihen ympäröivään niin todellisuuteen ja se pitää jotenkin tiedostaa ja toisaalta siinä on se evankeliumin pointti, että siihen tulee ne eri sävyt jollain tavalla, mutta se ydin on kuitenkin aina sama joka paikassa. Onko se pointti tämä?
No oikeastaan mun mielestä sana kontekstuaalisuus on sellainen sana, että se on tullut vähän muotitermi ja se on sellainen teologinen termi, mutta oikeastaan jos me katsotaan uutta testamenttia, joka on kristinuskon alkuvaiheet niin kuin noin historiallisessa mielessä, niin kyllä siellä tapahtuu sitä kontekstuaalisoimista.
Kreikkalaisille niin poispäin.
Kyllä ja lisäksi se, että miten Johanneksen evankeliumi ja Johanneksen kirjeet käyttävät sellaista jopa gnostilaistyyppistä kielenkäyttöä. Gnostilaisuushan oli sen ajan valtavan laaja New Age-tyyppinen tämmöinen liikehdintä. No kristityt kirkkoisat näkevät sen harhaoppina, mutta kuitenkin se oli semmoinen niin kuin tietynlainen intellektuaalinen uskonnollinen virtaus ja Johanneksen evankeliumin kirjoittaja käyttää terminologiaa, joka resonoi ja värähtelee suhteessa siihen elämänpiiriin, kun taas hebrealaiskirjeen kirjoittaja, johon äsken Henrik viittasi se hebrealaiskirjeeseen, niin se taas käy jotenkin vahvasti semmoista vuoropuhelua sen hebrealaisen perinnön ja juutalaisen niin kuin uhrikäytännön ja muun kanssa. Eli me löydetään uudesta testamentista jo perusta sille, että evankeliumi aina ikään kuin saa jonkinlaista astian makua. Se ei voi olla niin kuin mikään puhdas evankeliumi, puhdas oppi. Ja se meidän suuri ongelma on se, että me luullaan, että on joku puhdas oppi ja astian maku joku huono asia.
Tuosta mä olen täsmälleen sama, että siis niin kuin joka yrittää perustaa pyhien seurakunnan perustaa aina kultin tai lahkon. Se ei onnistu, mutta mä jotenkin palauttaisin tämän asian jälleen kerran siihen, että jos mietitään niin kuin, vaikka tämä evankeliumi sanana on, niin kuin itsekin on todennut, nämä on tämmöisiä heittosanoja, mitkä on jo termeinä tavallaan raskaita, kun ei niitä ole alun perin silleen tarkoitettu käytettäväksi, mutta jos ajatellaan evankeliumin kykyä uudistaa ihmiselämä, niin jos nyt ajatellaan tuossa jossain mainittiin joku mahdollisuus muutokseen juttuja ja näitä.
Puhutaan siitä niin, kenties vielä.
Mutta sanon niin kuin sen, että jos niin kuin joku ihminen saa vankilassa elämällensä kokonaan uuden suunnan, niin se on kyllä aina niin kuin löytyy siitä todella sellaisesta niin kuin sielun pelastukseen niin kuin saatanaa vastaan käytävään taisteluun liittyvään juttuun, eikä siihen, että kirkko peukutti BLM ja jakoi ilmastomateriaalia.
Miksi tämä on taas niin kuin vastakkain
ei,
nämä jutut?
Ei se ole vastakkain, mutta siis niin kuin se, että jos ajatellaan sitä, että missä se kärki on, mikä niin kuin tavallaan muuttaa elämää, koska jos mä ajattelen sitä, että kyllä sellainen ihminen, joka niin kuin ymmärtää vaikka sen, sen, että sielu tarvitsee pelastuksen, ei niin kuin tavallaan tämä planeetta.
Okei, eli kärjellään seisova kolmio, pihvi tuodaan se ekaksi, se pihvi on niin kuin tämä sielun pelastuminen ja sitten niin kuin tärkeysjärjestyksestä.
Siitä kumpuaa niin kuin muitakin hyviä asioita, okay. mutta jos niin kuin ikään kuin evankeliumin, jos sisältö muutetaan niin kuin kaikeksi yleiseksi hyväksi ja niin kuin johdetaan se aina jostain, että tämä kaikki on ikään kuin evankeliumin pohjalta nousevaa, niin okay. silloin ei ole enää mitään omaa soundia.
Eli tärkeysjärjestys tulee tavallaan tässä Joo. esille. Juri Komola.
No mä sanon sen, että mä edelleen on sitä mieltä, että ei ole mitään yhtä ydintä, joka niin kuin johtaisi, että joku asia nostetaan toisten ylitse. Jos me katsotaan vaikka Luukkaan evankeliumin 4. lukua, joka on nykyään sellainen yksi kirkon mission avainteksti kansainvälisessä keskustelussa, kun Jeesus aloittaa julkisen toimintansa ja siteraa Jesajan kirjaa, niin siinä puhutaan vangituille vapautusta, mutta siinä puhutaan myös sorretuista ja köyhistä ja jopa Herran riemuvuodesta, joka oli poliittinen käsite. Se oli maan uudelleen Kyllä. jakaminen, omaisuuden tasaaminen, joka merkitsi myös sitä, että niin kun siihen voi ladata myös mun käsittääkseni luontoon liittyviä näkökulmia, koska Herran riemuvuosi tarkoitti, että myös niin kun luontoa, sen rasitusta niin kun downshiftattiin ja muuta. Eli kyllä mä näen, että nämä on kaikki niin kun voidaan pitää tässä pöydällä ilman, että joku pannaan ykköseksi ja
muut
kakkoseksi.
Mikä on totuus? Kysyy Pilatus, ja jos nyt teiltä sitten kysyy, niin että onko Kristus perimmäinen totuus, niin Jyri Komulainen.
Kristus perimmäinen totuus, kyllä.
Voiko Kristuksen löytää muista uskonnoista?
Siis Kristus, esimerkiksi klassisen kristillisen logosteologian mukaan, logosteologia tarkoittaa sitä teologiaa, että Jumalan sana on niin kuin keskuksessa, kuinka se sana tuli lihaksi, mutta se oli jo myös luomisessa läsnä, niin sen mukaan kyllä siis Jumala on kätkenyt monia ikään kuin viittauksia itsensä jopa läsnäoloaan tähän todellisuuteen logoksen kautta. Eli tässä mielessä kyllä monet teologit näkevät, että muissakin uskonnoissa Kristus voi olla salatulla tavalla läsnä.
Henrik Wikström, mitä ajattelet tästä?
Mun käsitykseni mukaan Raamatusta ei löydy kyllä yhtäkään paikkaa, mikä tukisi mutta joo, ei voi löytää kyllä. Kyllä mä niin kuin sitä mieltä, ne ovat kaikki muuttuneet eksytystä.
Mutta eikö tähän niinku liity se, että mistä haetaan se totuus tavallaan, että jos nyt pitäisi, niinku, että mä en nyt ehkä ole paras henkilö kertoa, mikä se totuus on, tai ehkä tiedänkin sen, mutta niinku viisaa nyt tuonne kirkon suuntaan, että menkää sieltä kysy sitä totuutta.
No emme tiedä, onko totuutta nyt kirkossa mitenkään niin kuin ovesta avataan kirkkoon ja saadaan totuus jotenkin paketissa. Siis Kristus on totuus, mutta se ei tarkoita sitä, että me hallittaisi sitä totuutta tai me voitaisiin niin kuin pistää se niin kuin paperille tässä vaikka jotenkin. Ja siinä Henrik nyökyttelee tähän.
Joo, näin se on, koska tämä on siis niin kuin, nämä kaikki asiat vaatisi monen tunnin keskustelua, jotta sen saisi niin kuin,
huomaa sen kelloa katsomalla.
Jotta ne saisi niin kuin ne nyanssit avattua sieltä.
Veli-Matti Kärkkäisen kommentti ja IRL-TVn mahdollisuusmuutoksen, niistä olisi kiva puhua vielä katkon jälkeen, joten käydään nyt katkolla.
Viikon debatti.
Viikon debattissa puhutaan evankeliumista ja pian myös siitä, että miten tämä evankeliumin jakaminen eteenpäin pitäisi tässä ajassa, postmodernissa, jälkikristillisessä ajassa sitten ajatella muitakin ihmisiä lähellä huomioiden. Niin otetaan tähän näkökulmaa. Maailman suurimman teologisen seminaari, eli Fullerin teologisen seminaari, joka toimii Kaliforniassa, niin parikymmentä vuotta Yhdysvalloissa asuneen luterilaishelluntailaisen, eli muun muassa Keurulla isokirjaopiston rehtorinakin vaikuttaneen, mutta tätä nykyään sitten siellä professorina toimivan Veli-Matti Kärkkäisen kommentit tähän meidän keskusteluumme.
Viikon debatti.
Kun kirkko elää jälkikristillisessä ja sekulaarissa ajassa ja ajassa, missä on myös uskonnollista pluralismia, on ainakin kaksi seikkaa, jotka meidän on syytä pitää tarkasti ja hyvin mielessämme, kun ajattelemme kirkon missiota ja evankeliumia, joka meille on uskottu. Yhtäältä ajattelee niin, että meidän tulee yhä tarkkaavaisemmin katsella ympärillemme ja kuunnella, mitkä ovat tämän uuden ajan ihmisten kysymykset, millainen, jos ollenkaan, on heidän kostuskohtansa siihen sanomaan, jota me julistamme, mitkä ovat heidän kysymyksensä, mitkä ovat heidän ongelmansa ja ilonsa. Mutta toisaalta kirkon tulee myös vieraanvaraisesti, mutta lujasti pitää kiinni omasta identiteetistään ja kutsumuksestaan, erityisesti siitä evankeliumin lahjasta ja pelastustarjouksesta, mikä nousee kristillisen sanoman ytimestä, siitä mitä kolmiyhteinen Jumala on tehnyt puolestamme. Tämä on kirkon erityinen anti maailmalle, joka etsii tarkoitusta ja merkitystä. Tällaisen selkeän ja lujan identiteetin ei tarvitse olla ketään toisia vastaan. Se voi olla vieraanvarainen, se voi olla kutsuva, se voi olla myös kyselevä. Ei meidän tarvitse tietää vastauksia, emmekä me tiedäkään vastauksia kaikkiin elämän ja kuoleman kysymyksiin. Me voimme kutsua myös sekulaaria ja uskonnollisesti toisen ajattelevia ihmisiä mukaan tällaisen pyhin vaellusmatkalle. Tällaisessa jännitteisessä, rakentavassa jännitteisessä tilanteessa haluaisin nähdä kirkon tulevaisuudessa.
Viikon debatti.
Näin totesi siinä edellä professori Veli-Matti Kärkkäinen. Mitä ajatuksia näistä kommenteista, Henrik Wikström?
Mulla tuli jotenkin tälleen intuitiivisesti mieleen, vähän niin kuin osuun tähän, mitä tuossa on aikaisemmin puhuttu, niin monella tavalla tämä tämmöinen debatti, mitä me käydään niin kuin tässä, niin sehän on hirveän eurooppalainen ja läntinen ajattelu, koska jos sä mietit iso osa maailmasta, niin on kuitenkin hirveän määrä paljon maita ja paikkoja, missä on niin kuin yksikästi vaarallista olla kristitty. Jos sä meet Kiinaan ja Lähi-Itään ja moneen paikkaan, ei heidän näkökulmalle aivan varmasti se pahan valloilta niin kuin suojeltuminen ja se, että saisi niin kuin olla ilman, että henki ja perhe on uhattuna ja he niin kuin toivovat pääsevänsä tästä maailmasta parempaan. Me ollaan täällä lännessä, niin kuin, mä ajattelin, että siinä on tämmöistä lännen rakenteellista rasismia ja ennen kaikkea kolonialismia. Ensiksi me aikoinaan mentiin muualle maailmaan ja kerrottiin, miten pitää elää. Nyt kun me ollaan kyllästytty tähän meidän turpeeseen hyvinvointiin, nyt me kerrotaan muille maille, että ette saa hankkia jääkaappia, koska maapallo tuhoutuu. Eli länsi kuvittelee aina niin kuin määrittelemänsä kaiken ja nyt se vielä romuttaa kristiuskokin sisältä.
Jyri Komulainen.
No mä kyllä nyt sanoisin sen oman Intian kokemukseni kautta, kun siellä opiskellut teologiaa, perehtynyt intialaisen teologiaan, niin siellä on juuri tämä fakta nyt tällä hetkellä selkeästi, että nykyinen hallinto on hyvin voimakkaasti hindunationalista, mikä johtaa sekä muslimien että myös kristittyjen toimintavapauden ja uskonnonvapauden nopeaan kaventumiseen. Mutta Intian kristityt ovat kyllä siis poliittisesti ikään kuin olleet mun käsittääkseni rakentamassa hyvin pitkään sitä pluralistista Intiaa, sitä Intia, joka nyt on ikään kuin jonka hindunationalistit haluavat niin kuin jättää taakseen ja luoda hindulaisen Intian. Ja tämä on niin kuin jännä silleen, että mä olin intialaisessa luterilaisessa seminaarissa Chennaissa pari vuotta sitten erässä niin kuin tilanteessa, joka liittyy Intian itsenäisyyspäivän 26. päivä ensimmäistä Republican Day, niin silloin siellä luterilaisessa jumalanpalveluksessa rukoiltiin, että tämä maa pysyisi sekulaarina, sekularistisena, koska sekularismi heille tarkoittaa vapautta. Hyvä. Ja uskonnonvapautta, pluralismia, mutta meille taas niin kuin, se tarkoittaa negatiivista käsitettä, mutta voitaisiko mekin ajatella, että se, että me mennään moniarvoisuuteen täällä, nyt tulee 100 vuotta suomalaista uskonnonvapautta, se on joku niin kuin loppujen lopuksi kirkollekin hyvä ja oikea tilanne, koska mikään ei ole niin kauhea kuin pakko kristillisyys, koska se on niin kuin todella voimakkaasti Uuden testamentin vastaista.
Näin on, ja totta kai toi niin kuin rukous johtuukin juuri niin kuin siitä, että mitä siellä rukoutuu, kun kristinusko ja teokratia. Se on niin kuin se, että totta kai se minäkin rukoilisin noin.
Joo, ja vielä lisäisi oikeastaan se juttu, että siis kyllä siis sieltä intialaisilta kristityiltä, kuten selvästi myös ekumenissa liikkeessä huomaa afrikkalaisilta kristityiltä ja muilta, sieltä tulee se voimakas ilmastonmuutokseen liittyvä niin kuin ilmastoaktivistinen kristillinen inputti, koska siellä se myös näkyy. Että mä luulen, että me ekumenista liikkeestä pikemminkin saadaan niitä vaikutteita. En tiedä, onko se tällä kaustaa kuin jääkaappia. Tämä oli vähän retorinen veto, mutta siis idea se, että meidän pitää jotenkin myös pelastaa tämä planeetta.
Sano tähän, että siis Suomestahan on nimenomaan menty vaikka Afrikkaan, Aasiaan, tehty lähetystyötä ja siihen on monesti liittynyt tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen auttaminen, eli jaettu leipää, eli ihan tämmöistä ruoka-apua, mutta sitten myös tämmöistä hengellistä leipää, kerrottu myös, että kenen asialla tässä ollaan, tai kukin tekee sen omalla tavalla, riippuu vähän liikkeestäkin, joka on siinä. Ja sitten on totta kai tyttöjen, poikien, naisten asemaa pyritty parantamaan muun muassa kouluttamalla. No niin, sitten kun Afrikasta, jos tullaan esimerkiksi tänne Suomeen tekemään lähetystyötä, niin mitä me kaipaamme?
Tuo on hyvä kysymys. Ja mä oon yhtäältä nähnyt joskus Hampurissa näin rautatieasemalla esimerkiksi afrikkalaisia lähetystyöntekijöitä, jotka jakoivat jo flyereita, joka liittyy johonkin afrikkalaiseen suunnilleen messias-tyyppiseen profeetta-hahmoon, joka oli perustanut jonkun kirkon. Ja toisaalta onhan täällä Suomessakin toimii nigerialaistaustainen Redeem Christian Church of God yhtenä afrikkalaisen seurakuntana täällä, joka, jos menee näiden nettisivuille, idea on missio koko maailmaa. Mutta toisaalta taas, jos mä katson afrikkalaisia, mä oon kuunnellut afrikkalaisia teologeja ja muutamassa konferenssissa täällä Suomessa, ja täytyy sanoa kyllä, että en ole kuullut niin vahvaa postkolonialistista, ikään kuin kolonialismin kriittistä puhetta, kun ajatellaan afrikkalaisilta teologeilta. He kritikoivat sitä, että me yritetään määritellä se kristinusko. Ja me ollaan niin kuin ikään kuin viety sinne raamattu ollenkaan ajattelematta sitä afrikkalaista kontekstuaalista tietoisuutta. Et mä luulen, että Afrikastakin tulee siis todella monia erilaisia, ehkä keskenään vähän jännitteisiäkin vaikutteita. Ei olemassa mitään stereotyyppistä Afrikkaa tässä.
Ei tietenkään, toi ehdottomasti noin. Ja siis se, että varmaan niin kuin löydettäisiin yhtäläisyyksiä monesta asiasta, josta tässä puhuisi. Mä puhun tosiaan kontrasteilla sitä varten, että niin kuin jos ajatellaan vaikka nyt sitten, sanotaan näin, että toi kaikki värikkyys ei näy siinä semmoisessa banaalissa jutussa, miten täällä heti ollaan peukuttamassa jotakin Mannerheimin tiellä tapahtuvaa asiaa, mikä niin kuin on hyvin voimakkaasti irti kuitenkin todellisuudesta, mikä on jossakin Intiassa tai jossain.
No musta taas tuntuu, että siis kirkko ei monien mielestä juurikaan peukuttanut mitään niin kuin elokapinan niin kuin aktivismia tai muuta. Se on totta, että Tampereella oli tarkoitus järjestää, kyllä järjestettiinkin ilmastomessu, että musta tuntuu, että luterilainen kirkko on tässä pikemminkin aika penseä, sen pitäisi ottaa selkeästi enemmän kantaa. Sä kutsut sitä peukuttamiseksi, mä kutsun sitä siitä, että evankeliumin tarjoaman toivon horisontin kanssa mennään sinne hyvän tahdon ihmisten kanssa niin kuin jopa barrikaadeille.
No niin hei, mennään vielä siihen teemaan, että kun puhutaan evankeliumin eteenpäin laittamisesta, niin joillekin voi tulla mieleen tästä evankeliointi-sanasta tämmöinen käännyttäminen, ja eräskin kuuntelija täällä on kommentoinut, että hänen mielikuvissaan evankeliointi-käsitteenä liittyy ainakin uskonratkaisua painottaviin herätyskristillisyyden muotoihin, ja siksi vierastaa hieman tuota sanan käyttöä. Ja hän itse asiassa tuohon aloitteeseen sanoi, että hänestä kaikki kirkon työ on evankeliumin eteenpäin viemistä, ja silloinkin, varsinkin silloin, kun tuo julistus tapahtuu tekemisen kautta. Mitä sanot tähän, Henrik Wikström?
Mä oon useammassa seurakunnassa ollut siis monta kertaa silleen, että lähetystyöntekijä tulee pitämään jotakin lähetysiltaa ja kertoo ensimmäisenä ilosanoman, että sitä luullaan, että niin kun lähetystyö on sellaista niin kun raamatun opettajasta näin, mutta nykyään se on kaivojen rakentamista. Että tässä on niin kun, tässä on ehkä se, niin kun se, jos palautetaan tähän evankeliointikysymykseen, että kaikki hyvä on hyvää, ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin kristityn muuttunut sydän, niin ei voi olla niin kuin kylmä maailman kärsimyksen ja vaikeuksien edessä. Mutta sitten siinä se heiluriliike voi mennä liikaa toiseen suuntaan. Että siis ehdottomasti evankeliumin julistaminen ei ole käännyttämistä tai miekkalähetystä, mutta ei se ole pelkästään vaan sitäkään varten, että rakennetaan kaivoja sitä varten, että Jeesus joskus käveli Palestiinassa.
Jyri Komolainen, sulta kommentti tähän yhteen esimerkkiin tämmöisestä, että miten viestiä viedään eteenpäin. Vuoteen 2020 mennessä yhteiskristillinen mediataho IRR-TV on pitänyt yhdessä paikallisseurakuntien kanssa reilu 100 media-evankelioimiskampanjaa suurkaupungeissa muun muassa Venäjällä, Israelissa, Suomessa, Keski- ja Etelä-Aasiassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Etelä-Amerikassa. Ja niiden avulla on tavoitettu IRR-TVn tietojen mukaan noin 700 miljoonaa ihmistä. Eli katukuvassa näkyy kampanjaan liittyviä mainoksia, miten evankeliumi on saanut muutoksen aikaan ihmisissä. Ja asiasta kiinnostuneet ovat ottaneet sitten yhteyttä kampanjaan, johon on liittynyt aina paikallisia seurakuntia ja seurakuntalaisia eri kirkkokunnista. Ja sitten asiasta kiinnostuneille on lähetetty kirja, joka on taustoittanut sekä evankeliumia että kristillistä elämää, ja tämän kirjan käsittääkseni on aina IRR-TV kyhännyt. Ja nämä missiot ovat nousseet kaupunkilaisten puheenaiheeksi ja herättäneet myös sekulaarin median ja poliitikkojen huomion. Päättäjät ovat huomanneet myös seurakuntien merkityksen myös sosiaalisina autteina. Ja olette ehkä molemmat saattaneet huomata, että hetkonen, täällä Suomessakin on ollut tämmöisiä. Itse asiassa 7 kappaletta maakunnallisesta mediamissiosta eka järjestettiin 10 vuotta sitten täällä pääkaupunkiseudulla. Se kokosi yhteensä 70 seurakuntaa, saavutti myös medianäkyvyyttä Helsingin Sanomista alkaen. Ja nythän ollaan puhaamassa syksyllä 2022, jolloin muuten järjestetään seurakuntavaalit, niin uutta tämmöistä koko maan kattavaa evankeliumista tapahtumaa. Niin mitä toivot, että miten tämä tämmöinen niin kuin pitäisi järkätä, tämä tällainen evankeliumis tapahtuma Suomessa?
No, mä jostain luin erittäin viisaan ajatuksen, että on olemassa kaksi erilaista niin kuin periaatetta. On olemassa Paavali-periaate ja Pietari-periaate. Ja nämä kaikki mahdollisuusmuutokseen tyyppiset niin kuin kampanjat rakentaa yleensä hirveän vahvasti sille Paavali-periaatteelle. Nopea kääntymys Damaskon tiellä, jonka jälkeen kaikki muuttui. Ja entisestä niin kuin kiivaasta niin kuin kirjanoppineesta tulikin Jeesuksen apostoli. Mutta sitten Pietari. Mä samastuin itse oman elämäntarinakin kautta paljon paremmin Pietarin. Pietari lähti seuraamaan, epäili, mokasi todella rankasti. Ja tämä niin kuin tämmöinen kristillisyys, mitä tulee tällaisesta medialähetyksestä, saattaa liikaa painottaa yhtä mallia, vaikka jokaisella on oma tie. Ja lisäksi ei aina uskotua muutosta niihin. Ei se aina paranna sairaudesta, korjaa avioliittoja tai päästä vapaaksi alkoholismista. Eli tällaisten tarinoiden niin kuin tuominen semmoisena nopeana niin kuin taikatemppuna ei mun mielestä vastaa kristinuskon ydintä, joka on niin kuin armo ja se, että me kuljetaan omalla tyylillämme täällä kohti Jumalan valtakuntaa ja toivon horisonttia, jopa siellä niin kuin pimeyden keskellä usein.
Katso samalla kelloa Henrik Wikström ja vastaa kysymykseen, että minkälainen olisi Henrik Wikströmin tämmöinen oma mahdollisuusmuutoksen kampanja Suomessa?
Mä en haluaisi perustaa sellaista kampanjaa, mutta siis mä oon tosta kyllä Jyrin kanssa samaa mieltä, että siis jos mulla itselleni, joka tietää mun elämästä enemmän, niin mullahan on sattunut vaikka mitä ihmeellistä. Musta tuli pappi sillä tavalla, että mä näin unen, missä Jumala pyysi mua papiksi ja käynyt vaikka mitä ihmeellistä, mutta ei suurimmalla osalla ihmisistä käy tuollaista. Että sen takia semmoinen, mulla itselläni oli tämmöinen Damaskon tiekääntymys, mutta ei suurimmalla osalla ihmisistä ole sellaista, ja sä et voi tuoda sitä yhtenä mallina. Et niin kun, kyllä se näin on, että siis sen takia noi on niin kun, tässä on liian vähän aikaa niin kun kommentoida mitään, mutta että tuommoiset crusadit on vähän kyllä, ne on vähän jotenkin haasteellisia kyllä niin kun mun mielestä.
Kiitoksia Henrik Wikström ja Jyri Komulainen tästä keskustelusta, ja jatketaan sitä myöhemmin.
Viikon debatti.